3. februára 2019, 10 hodín 2 minúty. Čítam z proroka Izaiáša z 35. kapitoly od 1. po 4. verš. Radovať sa bude púšť i suchý kraj. Jasať bude step a kvitnúť, ako narcis bude prekvitať a jasať bude, hej, jasať a plesať. Dostane slávu Libanonu, nádheru Karmelu a Šáronu. Oni uvidia slávu Hospodinovu, velebu nášho Boha. Posilnite ochabnuté ruky, upevnite klesajúce kolená. Povedzte zdeseným srdciam, buďte silní, nebojte sa, aj hľa váš Boh. Príde pomsta, Božia odplata. On sám príde a zachráni vás. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že nám dávaš možnosť aj cez púšť prechádzať vo viere v tú tvoju moc a v tvoje zasľúbenie, ktoré vidíme alebo vnímame spolu s tvojou mocou v zasľúbenom slove. Vždy ho máš pre nás pripravené a otvorené a práve z tohoto slova smerom k nám žiari práve svetlo života. Pomôž nám teda aj v časoch, keď kráčame cez temné údolia, cez púšť a cez nehostinný kraj, aby sme práve my boli tými, ktorí tam, kde nie je žiadnych prestretých stolov, budú takéto stoly tým, ktorí sú v núdzi pripravovať. Aby napokon vykrikli tí všetci, ktorí mali ochabnuté ruky a klesajúce kolena a zdesené srdcia, aj hľa náš Boh. Pomôž teda, aby sme, keďže takú úlohu sme dostali, nasycovať hladných a dávať živú vodu smedným, neváhali, neboli malomyselní a aby naše srdcia neboli v tomto smere zdesené, utrápené a polovičaté. Preto vítame tento deň, keď toto slovo posilnite ochabnuté ruky a povedzte zdeseným srdciam, buďte silní, nebojte sa, máme pripravené. Daj nám pozornosť, bdelosť, tak prijať to slovo, ako si nám ho ty pripravil. Amen. Prečítam teraz z 2. listu apoštola Pavla Timoteovi, 3. kapitolu a potom ešte z Evanjelia podľa Matúša z 12. kapitoly 30. verš. 2. list Timoteovi 3. kapitola. Toto však vec, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní, neláskaví, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, nadutí, milovníci skôr rozkoši ako Boha. Budú sa tváriť pobožne, ale silu pobožnosti budú popierať. Aj od tých sa odvracaj. Z nich sú totiž tí, ktorí sa vkrádajú do domov a podmaňujú si žienky, ktoré sú zaťažené hriechmi, vedené rozličnými žiadosťami. Stále sa učia, ale nikdy nemôžu dôjsť k poznaniu pravdy. Ako sa Jannes a Jambres sprotivili Mojžišovi, tak sa títo protivia pravde. Sú to ľudia porušení na mysli a nespoľahliví vo viere, ale väčšmi sa už nebudú vzmáhať, lebo ich nerozumnosť bude taká zjavná všetkým, akou sa stala nerozumnosť tamtých. Ty si však mňa nasledoval v učení a správaní, v úmysloch a vernosti, v zhovievavosti, láske a trpezlivosti, v prenasledovaniach a utrpeniach, ktoré ma postihli v Antiochii, Ikónii a Listre. Čo to boli za prenasledovania, ktoré som znášal? A zo všetkých ma Pán vytrhol. A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ľudia a podvodníci sa budú vzmáhať v zlom. Budú zvádzať a budú zvádzaní. Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený, pretože vieš, od koho si sa to naučil. A že od detstva poznáš sväté písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. Každé písmo vdýchnuté od Boha je aj užitočné učiť, karahať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré. Ešte jeden verš z Evanjelia podľa Matúša z 12. kapitoly, a to je 30. verš. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozptyluje. Výzva hneď na úvod je teda jasná. Kto nie je s Pánom Ježišom, a to celým srdcom, celou dušou a celou mysľou, bude stále viac iba rozptyľovať to, čo mal podarované. A napokon sa stratí v tme. Vieme, ako Judáš skončil, ktorý miloval peniaze. A z toho sa potom odvíjalo všetko, čo ho zvádzalo do tej tmy. V prorokovi Izaiášovi v 57. kapitole v tomto smere čítame varovanie. Pre hriech jeho chamtivosti som sa rozhneval, zbil som ho, skryl som sa a hneval. On však odvrátený šiel cestou svojho srdca. Ísť cestou srdca sa nám niekedy vidí správne, lebo nekontrolujeme svoje srdce normou Božou, poriadkom Božím. Ale chamtivosť, ktorú dnes v tejto dobe vidíme, vnímame a prežívame na vlastnom tele ako zhubnú, sme si mohli ako úplný obraz prečítať alebo urobiť takú prehliadku jej rôznych stupňov v tom druhom liste Timoteovi v 3. kapitole. Ťažké časy nastanú preto, lebo ľudia budú akí? Chamtiví, teda sebecky, je tu uvedené hneď v druhom verši. Ťažké časy vyplývajú z toho sebectva. Sebectvo je naviazané na milovanie peňazí. Milovanie peňazí sa spája s chvastavosťou, s pupnosťou, rúhavosťou a napokon ľudia, ktorí niekedy sa chveli pri desatore, sa usmievajú a všetko je im jedno, čo sa týka svetosti Božej, takže aj rodičom sú neposlušní bez akýchkoľvek výčitiek svedomia. Rodičom neposlušní ľudia sú nevďační. Nevedia nikomu za nič poďakovať z hĺbky srdca a nič si nevážia. Hodnoty, ktoré niekedy mali naši praotcovia a vážili si ako od Boha podarované, sú pre nich prázdne. Už nedbajú na to, tí chvástaví a nevďační ľudia, že sú bezbožní. To je ďalšie slovo. Bez Boha žiť pre nich je dokonca radosť i s cestou svojho srdca. Dokonca sú trúfali a hovoria, veď táto cesta je krajšia, je plnšia a bohatšia na rôzne zábavy. A môžeme predsa, ako tí, ktorí sa radi zabávajú, povedať jediné. Veselte sa aj vy, kým trvá deň. Kým sme tu na svete, pime, jedzme, zabávajme sa. Tak to bolo za čias Noého, keď sa zabávali, ženili, vydávali a nepozorovali, ako ten, ktorý poctivo budoval korab, vedie rodinu tam, kde sa im to zdalo veľmi pusté, prázdne, pretože celý svet hýril rôznymi farbami a bol rozlahraný do zábav. A čo už v takom korábe, k ktorý mal určitú len mieru alebo hranice tej zábavy alebo tej rozpustilosti. Takú rozpustilosť tam nebolo možné vniesť. Tam bol práve taký v tej malej vzorke Bohom pripravený poriadok života. Tam musel Noé voviesť aj zvieratá a tak ďalej, celú rodinu. A toto všetko dnes môžeme cez desatoro vnímať. Keď sa niekto ťa opýta, čo je to poriadok života, tak povedz, prečítaj si desatoro a hneď zistíš, že žiješ neporiadne. Hneď zistíš, že okrem Boha máš božstva a už si v neporiadku. A božikov a rôzne fantázie a vidiny a vízie a to, čo sa volá náboženstvo tvojho srdca a tvojej duše. Takže keď som tú chamtivosť prečítal v takom rozčlenení, tak bezbožnosť má ďalšie pokračovanie. To nie je lacná kapitola, alebo len na také prečítanie. Tu vidíme celú reťaz hriechov. Desatoro ťa uvedie do toho, čo má byť Božím poriadkom a vidíš sa v neporiadku. Ale v neporiadku, keď sa vidíš, tak už sa nemusíš pýtať, čo je to hriech, ako dnes sa pýta moderný mladý človek, čo je to hriech. Tak si opakujem, prečítaj desatoro a zbadaš, čo máš v srdci, čo je to hriech. Čiže s bezbožnosťou sa spája neláskavosť. A neláskavosť, keď máte vo vzťahoch neustále prítomnú, tak človek sa sám potom necháva presvedčiť takým vlastným myslením, ktoré vychádza z duše, že aj ja nemusím byť láskavý. Budem aj ja neláskavý. A neláskavosť vedie k nezmierlivosti. A v 2. liste Korinským 5. kapitole je uvedené: vy nie tak zmýšľajte, aby ste žili dokonca už v programe nezmierlivosti, ale skrze Krista sa zmierte s Bohom, s blížnym a aj sami so sebou. Takže teraz, keď máme sa zmieriť skrze Boha, alebo skrze Krista s Bohom, s blížnym a sami so sebou, tak to je veľký boj vnútri vlastného srdca. Každý sa musí pri Božom slove najprv zahľadiť do zrkadla Božieho zákona, ktoré mu zažiari Božou pravdou do srdca a v tej chvíli zbadáš, že toto všetko máš ako takú od pokušiteľa rozsievanú návnadu aj ty, blízko srdca. Lenže zároveň máme blízko úst slovo Božie. Máme ho čítať, zrazu keď ho čítame nahlas, už ho máme nielen blízko úst, ale v ústach. A keď sa učíme ochutnávať Božie slovo, nie hádzať ho do seba, ako niekto, keď sa chce rýchlo najesť, tak ani nevníma, čo je, ale keď máš Božie slovo blízko úst, tak ochutnávaj ho. Je napísané v písme, že ucho má tak ochutnávať slovo, ako ďasna ochutnávajú jedlo. Čiže už cez ucho, lebo viera je z počutia, začínaš ochutnávať, vnímať všetky farby slova. Všetky výšky, hĺbky tých tónov. To, čo je vnútri slova, zrazu sa ti otvorí ako veľké bohatstvo, ako záhrada, ako raj Boží. Lebo slovo má farby, má zvuk, má rozľahlosť určitú. No a teraz, keď máme zrazu blízko úst slovo a toto čítame, tak čo zároveň nám cez takéto výstrahy hovorí to slovo vo vlastných ušiach a vo vlastných ústach? To slovo nám zároveň sa stáva sondou do srdca. Lebo keď niečo vyrieknem a nie som len človek mechanicky opakujúci slovo ako automat, tak slovo, ktoré vyrieknem, keď som sa naučil disciplíne reči, tak to slovo vyrieknuté mi vchádza aj to počuté od iného vyrieknuté do srdca. A keď niekto nejaké slovo povie, povedzme otec, matka, a ono mi vchádza do srdca, lebo som disciplinovaný poslucháč, tak to slovo je sonda, ktorá dopadá, ako sme hovorili, až skrz celé srdce na jeho dno. A tak, keď toto ti hovorí rodič, povedzme, lebo autorita sa v rodine má najprv pestovať toho rodiča alebo prejavovať, keď toto ti povie rodič, alebo keď ty ako rodič povieš toto dieťaťu svojmu, aj tu máme deti, kontrolujme si to, aj my sme ešte deti nejakých rodičov, tak ako dopadá toto slovo jedno za druhým do srdc našich detí alebo nás, keď nám rodičia už možno veľmi starí niečo chcú povedať. Takže pozor, nie si neláskavý, nezmierlivý, už to nebudem rozvádzať, ideme k tej podstate o chvíľku, nie si ohovaračný, tak môžeme síce to zobrať tak, ako mnohí ľachtikári, a čo ma do toho, keď aj som, nič sa mi zle doteraz nestalo, keď som tak žil. Všetko prebieha ako včera, predvčerom, aj dnes, aj bude to tak prebiehať. No ale ty nevieš, že Boh ti dával vo svojej veľkej milosti priestor na pokánie. A neustále, lebo jeho milosť je nad milosť veľká, očakával, že raz začuješ od nejakého kazateľa takéto slova varovania a že v ten deň, keď ich začuješ, sa už nevrátiš domov tak, ako si sa vrátil včera. Zo školy, z práce, alebo od niekiaľ, kde sa zabávaš. Že v ten deň, a dnes taký deň nastal, si budeš vážiť svetosť Božiu a svetosť takého slova, ktoré vo svete nezačuješ. Pretože to je slovo od Boha poslané z neba a Božie slovo sa nevráti prázdne, ale vykoná, na čo bolo poslané, už či tak. To nie len ja a ty, ale celý náš zbor a tí, ku ktorým pôjdeme, budú mať pri tomto slove pred Bohom nevyhnutnosť odpovedať na toto slovo zmluvným spôsobom, či sa toto slovo ujalo. Takže pozor teraz. Piatý verš a od neho ideme k podstate. Tento verš by som mal skričať, ale ho neskričím samozrejme. Tento verš poviem tichšie dokonca. Lebo niekedy pauza, o ktorej často tu hovoríme, to stíšenie sela, je tá Bohom pripravená príležitosť v milosti prijať. Nie ešte s tou palicou a s výkričníkom, ale kým trvá čas milosti, v milosti prijať napomenutie, v ktorom niekto môže byť dnes už aj odhalený, že to pre neho nie je len napomenutie, ale takýto stav srdca. Teda 5. verš znie takto a od toho už pôjdeme potom k tej podstate cez určité ešte ďalšie Božie zastavenia. Pomaly, potom stíšení to prečítam. Sú ľudia, a takí ľudia sa denne pohybujú po uliciach každého mesta a dokonca vchádzajú aj do chrámov, ktorí, a už čítam ten verš, sa budú len čo vojdu do chrámu, tváriť pobožne, ale silu pobožnosti budú popierať. Vojdu do chrámu a zrazu sa tvária pobožne. A keď výjdu z chrámu, už povedia, ale tak sa žiť vo svete nedá a silu toho slova popierajú. A potom sa pýtajú, prečo vyzerá ten svet tak, ako vyzerá, prečo v cirkvi je toľko neporiadku, no preto, lebo mnohí kresťania v tejto dobe, to hovorí Božie slovo, len čo vojdu do chrámu, budú sa tváriť pobožne a keď z neho výjdu, silu pobožnosti budú popierať, zažili ste to, že nastáva úplne iný stav srdca niekoľko krokov už za chrámom alebo za modlitebňou. A záver verša, od tých sa odvracaj. Je to v Božom slove. Z nich sú totiž tí, ktorí sa vkrádajú do domov a podmaňujú si žienky, ktoré sú zaťažené hriechmi. Rozpad rodín, rozpad domovov. Úlisní ľudia, ktorí skôr než sa ráno pomodlia, keď sa vôbec pomodlia, premýšľajú, ako podvodným spôsobom niekoho chytiť do svojej siete. V knihe Prísloví v 27. kapitole je uvedený jeden veľký hriech, ktorý sme veľakrát možno podcenili. Otvoríme si knihu Prísloví 27. kapitolu a 14. verš znie takto. Keď niekto včas ráno prihlasno žehna blížneho, budú to pokladať za preklínanie. Čo to znamená? Aby sme rozumeli teraz tomu druhému listu apoštola Pavla Timoteovi, tej 3. kapitole, z čoho sú takéto všetky neporiadky, to sebectvo, to vkrádanie sa nielen do domov, ale do rôznych prostredí, kde jeden napokon ovládne druhého a chamtivosťou ho oberie o všeličo, tak takýto tón dirigent teraz mávol nejako paličkou a určil. Keď niekto včas ráno prihlasno žehna blížneho, to znamená včas ráno, keď ešte pred rannou modlitbou, ktorú sa možno ani nepomodli, až niekedy večer, lebo nestihne ráno, žehna blížneho prihlasno, lichotivo, chyta si ho do priazne, aby ho potom zneužil, tak je to preklínanie. Keď počujete, ako sa ľudia vrelo ráno zdravia, alebo v práci, ako sa vedia pouzbudzovať, tak máte niekedy možno dojem, o aké veľké a hlboké priateľstva tu ide, alebo zväzky kolegiálne, alebo nejaké ďalšie. Ale prihlasno, keď niekto žehná blížneho, ja ti žehnám a ešte sa nepomodlil tak, aby pri slove pochopil, aké je jeho srdce, pokiaľ ide o to tú hĺbku srdca voči blížnym, keď tak sa ani nepomodlil a nepreskúmal si srdce, tak je veľmi ľahko rozdávajúcim úsmevy, človekom rozdávajúcim úsmevy a dobrú náladu. No a pán nám hovorí, a prejdeme už teraz tej podstate. V knihe Prísloví v 30. kapitole takýto verš. A odteraz už budem stručnejšie hovoriť, ale hlavne poviem, čo sa udeje s každým, keď nezoberie túto výstrahu, ktorú som čítal v 2. liste Timoteovi v 3. kapitole vážne, aj to prihlasné žehnanie blížneho, keď si zľahčíme, že môžeme hovoriť tak trošku pokrytecky. Tak teraz najprv pred prečítaním z knihy Prísloví verša 30. a v ňom prečítam 8. verš, poviem, ako som sa modlil v minulých dňoch po dlhom stíšení, aby ste vedeli, že som sa modlil, aby mi Pán na ďalšiu modlitbu podaroval slovo, takto, Pane, podaruj mi slovo normu, aby som vedel, ako sa mám modliť podľa Tvojho slova, o čo ťa môžem prosiť vôbec. A Pán mi povedal, tak povedz najprv tú jednu základnú vec, ktorú vidím v tvojom srdci, v modlitbe, a potom ja ti poviem slova, na základe ktorých môžeš zmocniť aj celý zbor. Ale najprv tú jednu vec povedz, nelichoť ani sebe, ani iným, nepokračuj v rýchlych myšlienkach, ktorú máš momentálne v srdci, lebo už ju máš dlho, celú noc včerajšiu aj deň a teraz sa chceš modliť, tak ju povedz. Čo to máš v srdci? A ja som povedal dve slova. Taká bola moja modlitba a z toho sa odvíjalo potom to, čo teraz kážem. Celá norma tých Božích slov a toho, čo mi Pán prikázal hovoriť. Som slabý, som povedal. Pane Ježišu, som slabý. Nemám sa čím vystatovať teraz. Neviem ti nič také povedať, čo by bolo z mojej strany takým rýchlym optimizmom o mojom stave, o stave zboru, o stave mojich priateľov. Neviem, prečo je taká chvíľa teraz. Opäť neviem, ale ty vieš, Pane, čo nám hrozí. Ty vieš, prečo som musel povedať najprv, som chudobný v duchu, inak povedané. Prečo som musel najprv povedať, Pane, je mi do plaču. Zo seba, z mojej rodiny, z rodiny ďalších, ale celkom presne nemusím vedieť, prečo je mi dnes večer, alebo dnes ráno, alebo v priebehu tých niekoľkých hodín do plaču, prečo som smutný. No aj preto, že som zrazu mal v srdci, sa mi to vynáralo, ten druhý list Timoteovi, 3. kapitolu, že tu sú ťažké časy a mnohí sa naďalej aj v cirkvi usmievajú, ako keby sa nič nedialo, tak som slabý, zoslabol som od tej únavy toto všetko vnímať a sám som zastal na tej ceste, po ktorej by som mal kráčať, možno bez zastavenia, ale je lepšie, že som zastal a hovorím, Pane, už ani krok neurobím, ani ten zbor, do ktorého si ma postavil slúžiť tak, aby som nezastal, nepovedal som slabý, som stíšený a Pane, teraz očakávam na Tvoje normy, na Tvoj poriadok, ktorý chcem prijať do srdca, túžim, aby ho prijala celá moja rodina do srdca a všetky rodiny, ktoré sem dnes prídu. No a teraz už poďme. Keď si slabý, tak prvá odpoveď príslovia 30. kapitola, 8. verš, o ktorom som už hovoril pred chvíľkou. A v tej 30. kapitole je takýto 8. verš a treba byť veľmi opatrný. Klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa. Ani chudobu, ani bohatstvo mi nedávaj. Poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem. Klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa, Pane, lebo sa ku mne opäť približuje odniekiaľ, aj k mojej rodine, aj k rodinám zboru, ktorom slúžim. Niekto stále chce vstupovať do našich rodín s lživým slovom, alebo tam, kde sa pohybujeme, stále niekoho stretneme, kto nenápadne rozseje lživé slova a klam a my to ani nespozorujeme, že s nimi nehovoríme už v tej hĺbke, v akej si ty praješ. Aj my sme povrchní, povieme lacný pozdrav, máme sa dobre, sú to frázy a ideme ďalej rýchlo, lebo nie je času predsa hovoriť vážne a do hĺbky. Tak to bolo prvé. Pane, ďakujem, že som zoslabol, lebo asi sa už veľmi blízko krútilo okolo mňa nejaké, možno moje vlastné lživé slovo, ktoré som nerozpoznal ako lživé, ale rýchlo ho odo mňa vzdiaľ, Pane. A pomôž, aby sa opäť môj život a život tých, s ktorými sa budem stretávať v Tvojom mene, stal súčasťou pevného duchovného domu, aby som ani ja nevypadol, ani nikto z tohto zboru. Druhý text bol takýto. Prečo ten klam takmer vás ovládol a lživé slovo? Otvorte si proroka Ozeáša. A budeš o chvíľočku sa chvieť v bázni, že niekto sa usiluje jedného člena vašej rodiny vytrhnúť z vašej rodiny, ovládnuť toho najslabšieho. Keď ho ovládne, cez toho jedného najslabšieho bude sa pokúšať o rozvrat v celej vašej rodine a v celom vašom dome. Takže prorok Ozeáš, 7. kapitola, a teraz prečítam zo pár veršov. Tu je uvedené, prečo klam a lživé slovo mi Pán povedal, že odo mňa už vzdialuje aj od mojej rodiny, ale už nás mohlo takmer ovládnuť, lebo je tu uvedené v Ozeášovi, že Efraim sa mieša s národmi. Efraim sa stal neobráteným posúchom. Ovládajú nás pomaličky rôzne žiadosti a ten posúch sa neobracia, aby nezhorel, aby ho tie žiadosti nespálili. Keby sa obracala, včas by sa položil na misu, bolo by to dobré jedlo, ale ste v ohrození, že sa z vás môže stať neobratený posuch a zhoríte v žiadostiach svojej mysle a duše a tela. Boli ste dlho triezvi, dobre vycvičení, žili ste v dobrej, svätej Božej disciplíne, ale pokušiteľ nespí. obchádza ustavične, koho by zožral, kto je najviac unavený v rodine, koho by mohol od chrbta napadnúť a zneužiť a potom ho bude všelijakým spôsobom držať na jednom mieste, aby sa stal neobráteným. Jeho silu cudzozemci stravujú. Môže ti tvojho syna stravovať o chvíľku cudzozemec v škole. Mojho. Moju dceru, teba. Tvoju rodinu. Myslíte si, že sú ďaleko tí cudzozemci? Že sú dnes ďaleko tí, ktorí prinášajú rôzne cudzie náboženstva a kultúry? Ale on to nebadá. Pane, tak začal som znova ďakovať. Ďakujem, že si skôr, než som si to uvedomil, že sa k mojej rodine približuje niečo, čo sa volá rozsievanie cudzích vplyvov, že si mi vopred povedal, vzdialujem od teba klam, už by ťa bol ovládol aj tvoju rodinu, lebo cez množstvo kanálov, od rana do večera, cez rôzne zapnuté prístroje to sa rozsieva. Ale ty si povedal, že cudzozemci by vás stravili a ty by si to nebadal, keby som ti nepovedal, vzdialujem od teba klam a lživé slovo a udržiavam normu svojho zákona v tvojej rodine. Aj v rodine tých ďalších nech sa udržiava, prikáž to, aj v rodine toho zboru, kde slúžiš. Lebo mnohých aj šediny obsypali, zosiveli od trápenia, aj mladí ľudia zosiveli, šediny ich obsypali, ale nechcú sa obrátiť k Božej norme. Sú ako posuch neobrátení a radšej žijú v žiadostiach tela, v tých rozpalenostiach mysle, ako som čítal v 2. liste Timoteovi v 3. kapitole, a sú zrazu znova milovníci peňazí, chamtiví, spupní, rodičom nevďační, neposlušní. A to si môžeme stále a stále opakovať do kruhu. 2. list Timoteovi 3. kapitolu. No ale my ideme teraz ďalej. Keď pán povedal, že toto mi hrozilo aj každej rodine, tak je čas na zábavu? Je čas na to, aby sme povedali, my chceme najprv zmyslovo sa dotýkať to, čo sa hovorí zmyslovo všetkého, aby sme radosť mali z tých hmotných vecí. Ja sa musím tých vecí zmocniť, ja si to musím ohmatať, ovoňať stále, blízko toho byť, čo ma zvádza. A nakoniec sa deje to, čo sa zdá banálne a primitívne, že v angličtine je taký výraz, nech ma syn priamo teraz opraví, keď to zle vyslovím, to touch the wood. Dotknúť sa dreva, klopať na drevo a hovoriť, Bal, pomôž mi. Kresťania úplne bežne zaklopú na drevo, alebo na nejaký predmet, alebo aj na čelo si zaklopu, keď nemajú drevo. Bal, pomôž mi. Nie, modlitbou klopu, ako som na úvod hovoril, ako mi pán prikázal, klop modlitbou na moje slovo. Modli sa, povedal som ti, že si slabý, a teraz klop na moje slovo. A pán Ježiš, kto klope, tomu otvorí a dá ti normu, aby si dostal od pána Ježiša všetko potrebné pre život a zbožnosť, ale klopu na drevo. A zrazu to klopanie pán nám odhaľuje, že je falošnou modlitbou. Bál, pomôž mi. To znamená klopanie na drevo. Klopanie na sošku, alebo kláňanie sa soche, alebo vnímanie nejakých predmetov, že je v nich sila. Strom má silu, objím strom, má energiu. A nie sme ďaleko od toho, že začíname sa maznať s prírodou takým spôsobom. Tu je energia, príroda mi dodáva energiu, Bál, pomôž mi, božstvo prírody, pomôž mi, Kain zobral z poľa niečo, položil na oltár a nie poriadok Boží uznával ako Kain, lebo mal priniesť tú krvavú obeť, ale rôzne z obilia tam položil, nasypal plodiny a Bál, pomôž mi. Takže teraz ideme klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa a v závere teraz tri body, lebo dôležitý je ten záver. A ako, pane, ty teraz ma zmocníš, aby som, keď som zaklopal na tvoje slovo pri otvorenej Biblii modlitbou, pane, vzdiaľ odo mňa klam a lživé slovo, ale daj mi slovo sveté. normu pravdy, lebo ja potrebujem byť nie vyprázdnený len a mať vyčistené srdce, ale naplnený. Po vyčistení srdca chcem byť naplnený. Keď som slabý, chcem byť opäť plný tvojej moci. Nechcem silu pobožnosti mať v zmysle tvárnosti vonkajšej. Tvária sa, že sú pobožní a silu pobožnosti popierajú. Som slabý, daj mi, Pane, slovo v moci. A teraz Pán mi povedal to, čo tento zbor, najväčší pamätníci to vedia, roky má ako hlavný, ale to nie je len tréningový tábor, ako hlavný priestor boja. Či ide o vlastné srdce, o srdce toho, kto je vedľa neho, alebo o srdce celku. Druhá kniha, Kronická, 20. kapitola, tam sú tie tri na záver hlavné teraz pozície, ktoré Pán tomu, kto prosil klam a živé slovo vzdial odo mňa, dá. Hlavné tri pozície a rozostavenie zboru sú takéto, alebo máme si ich postupne takto teraz privlastniť. V druhej knihe Kronickej, 20. kapitole teraz, je to záver, ale veľmi dôležitý, si môžeme tie pozície prečítať vo verši 17, ale predtým ešte musíme vedieť, že po tej modlitbe som slabý, som chudobný v duchu, potrebujem ťa, Pane, vzdiaľ odo mňa klam a lživé slovo, aj tie nadbiehania a lichvotky, ktoré hovoríme iným, vzdiaľ od nás falošné žehnania a vykrikovania pozdravov pred rannou modlitbou a potom, keď som teraz zaklopal modlitbou, daj mi to slovo pravdy, mi Pán hovorí, dobre, že ste aj od toho odišli klopania na rôzne veci a teraz klopal si modlitbou a tu otváram tri pozície ti. Lebo slovo svete dostaneš len vtedy, keď na tebe spočinie Duch Svätý, ktorý ti to slovo udrží v tej svetosti, lebo Duch Svätý vedie každého ku Kristu, Duch Svätý vedie k svetosti Kristovho slova, Duch Svätý nás vedie k tomu, aby sme si cenili Božie slovo nadovšetko a nikdy ho nepovažovali za nemožné žiť. Takže tak spočinul aj kedysi, to je v druhej knihe Kronickej, v kapitole 20. v zhromaždení Duch Hospodinov na Jachazielovi. Na niekom z nás musí vždy spočinúť Duch Boží, aby sme kráčali správne, lebo bez Ducha Božieho a slova Božieho neurobíme dobrý krok. Keď budeme ráno žehnať sebe aj iným len tak, ako nám na um zíde, bez modlitby a slova. Takže teraz, keď Duch Boží spočinul na mojom srdci, lebo som prosil chudobný v duchu, že bez neho nemôžem žiť a konať a hovoriť a zvestovať slovo spásy, tak keď spočinul na tebe, na nás, na tomto zbore, tak slovo Božie je nám darované, potom zjavené, aby sme obstali v tom boji, a už ho nebudem opakovať, lebo už sme v závere, ktorý som tu popísal v tej predĺženej časti, ktorá bola aj úvodom, aj stredom už. Čiže teraz Duch Boží spočinul a dáva nám pozície, aby sme v boji o jednu stratenú ovečku, o ďalšiu stratenú ovečku, o mnohých stratených obstali v údolí tmy, aby sme tam obstali, kde nás v tom boji tiež bude chcieť obklúčiť ako stratených nejaká moc cudzieho náboženstva alebo tých náboženstiev, ktoré chcú sa zmiešavať s nami, tak potom spočinutí slovo máme a verš 17 znie takto. Vaša úloha je teraz takáto. A to je veľká Božia milosť a môžeme mať radosť, že Pán nám v závere teraz presne povie, aká je naša úloha. Kto by to nechcel vedieť? A priamo od Boha. Tak vaša úloha je teraz takáto. Vašou úlohou nebude bojovať. Hovoril som celý čas o boji s vlastným srdcom, s tým nepriateľom, ale Pán nám vysvetlí, že o boji hovoriť bolo potrebné, ale, ako nás varuje vždy, neunáhľujte sa, aby ste nie vy začali bojovať. Lebo vašou úlohou nebude bojovať. Vy urobte toto. Poprvé, zaujmite postavenie pri slove, ktoré som vám dal. Máme zaujať postavenie pri slove. Postavenie je takéto. Pane, podaroval si nám v druhom liste apoštola Pavla Timoteovi to, že máme pobožne žiť v Kristovi, verš 12. Čiže zaujmite postavenie. Pobožne ako žiť? Iba v Kristovi, iba v jeho slove. Čiže všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, a teraz budú prenasledovaní. Ale my máme zaujaté postavenie už. Sme prenasledovaní práve preto, že chceme žiť pobožne v Kristovi Ježišovi. Toto zhromaždenie, v ktorom spočinul duch Boží, konkrétne na Jachazielovi, toto zhromaždenie bolo tiež prenasledované, lebo veľký dav spoza mora sa rútil na neho. Vytiahli Moábci, Amonci a s nimi niektorí Meunci, čiže tiahli proti nemu. Ten Jachaziel a predtým Jošafat vedeli, že sú bez Boha stratení. My to musíme vedieť každé ráno. Bez teba, Pane, bez tvojho slova sme stratení. Veľký dav proti nám tiahne. Ale okamžite kráľ Jošafat hľadal Hospodina. Okamžite ešte pred zdravením svojich generálov alebo vojakov alebo priateľov začal hľadať Hospodina. Čiže je prvé varovanie, zaujmite postavenie hneď ráno, skôr než sa s niekým stretnete. Ráno musí zaznieť na základe Božieho slova modlitba. Chcem pobožne žiť dnes v Kristovi Ježišovi celý deň. A tak odovzdávam celé srdce Pánu Ježišovi. Takže aj tu bolo, že budú prenasledovaní, lebo ten moábsky ľud a Amonci a Meunci vedeli, koho prenasledujú. Tých, ktorí chceli zlikvidovať, lebo tá norma Božia nikomu z tých pohanských národov sa nepáčila. No ale Jošafat stál v zhromaždení. Hľadal Hospodina, vyhlásil pôst, stíšenie a stál v zhromaždení. Čiže vašou úlohou nebude bojovať, zaujmite postavenie. A my stojíme teraz. Keďže je to už záver, zapamätajme si. Prvý máme bod za sebou. Chceme žiť pobožne v Kristu Ježišovi nejako inak. V nejakom inom rozpoložení mysle. Chceme žiť, aj keď by sme mali preto byť prenasledovaní. A teraz zaujmite postavenie, zostaňte ďalej stáť, lebo príde prvý úder. Zbabelci sa rozprchnú. Keď chcem žiť pobožne v Kristu Ježišovi, a keď mi zasľubuješ, že to nebude iba lacná pobožnosť, ale to bude sila pobožnosti, tak ako to povie niekto, že som už prvý úder obdržal? No lebo je tu uvedené, Božie slovo je pravda. Budete prenasledovaní, ale to neznamená, že budete zlomení. Ale to neznamená, že budete tak zajatí a zlikvidovaní, ako tí, ktorí nežijú v Kristu Ježišovi. Takže pozor, budete prenasledovaní, Moábci, Amonci, Meunci a tak ďalej, vás prenasledujú, obklúčujú, ale ostaňte stáť, keď ste zaujali postavenie. Druhý bod máme za sebou. Niektorí, ktorí sú nevycvičení v boji, po prvom údere povedia, no tak keď je Boh s nami, tak ako to, že prišiel prvý úder. Tak potom ja utekam z takého boiska, lebo som v strese. A ja už sa nikdy nepriznám k Bohu, lebo pobožne žiť znamená utržiť úder. Ale je to všade v Biblii tak napísané, že úder utržíš, ale zajatý a zlomený nebudeš. Preto pokračuje slovo Božie. Ty však zostávaj v tom, hoci okolo teba sa budú navonok vzmáhať zlí ľudia v zlom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený. Zostávaj v tom. Viete, čomu nás teraz Pán učí? Tomu, že sme tam v druhom bode zlyhávali. Niektorí z našich rodín nezostávali v tom, ale utekali keď začal ten nepriateľ prihlasno kričať alebo prvé údery, keď uštedril. A tretí bod záverečný, keď toto urobíte, že ten druhý bod alebo to druhé rozostavenie, tú pozíciu udržíte si, zostanete stáť a toto je evanjelium. A to je sľub Boží, ktorý sa nikdy, ešte nikdy nestal prázdnym. A uvidíte spásu Hospodinovu. Čiže to je celá naša korúhva vlajka. Ježiš je víťaz. Uvidíte, nech je nepriateľ akýkoľvek. Spásu Hospodinovu. Prečo? Lebo Hospodin bude s vami, Júda a Jeruzalem. Nebojte sa a nestrachujte. Zajtra vyjdite proti ním a Hospodin bude s vami. Lebo to je Hospodinov boj. Je toto uvedené vo verši 15. predtým. To nie je váš boj, ale Boží boj. Aj spása Hospodinova, to je Boží boj, vybojovaný na kríži, kde bol totálne porazený nepriateľ, kde bola jeho hlava rozdrvená. Takže teraz už sme ukončili tri pozície, len ich zhrniem. Keď budete obkľučovaní pre to slovo pravdy a pre tie sväté slova svätej Božej normy, čo budete, budeme, tak sa nezľaknite, nebojte sa, ale zaujmite postavenie. Modlitbou klopte na Božie slovo v otvorenom písme a on vám povie, žite pobožne v Kristu. Príde úder, budete prenasledovaní, ale nebojte sa, druhý bod bol, zostaňte stáť. Kto sa nezľakne hoci ťažkého úderu a nezačne sa zbabelo skrývať, uvidí spásu Hospodinovu. A to platí pre každého kresťana. Od toho, akým som ja, ľudsky najslabšieho, ako som povedal na úvod modlitby, až po tých kresťanov, ktorí sa možno vidia silnejší. Ale zostávajme v tom, čomu sme sa naučili a uvidíme spásu Hospodinovu a písma sväté nás urobia, pokračujem v čítaní záveru druhého listu Timoteovi, múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. Takže každé písmo vdýchnuté od Boha, keď Duch Boží spočinie na nás, vdýchnuté od Boha, je aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré. Toho sa držme v mene Pána Ježiša Krista a tak žijme na jeho slávu a majme jedinú túžbu v srdci, žiť na česť jeho mena. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám zdôraznil, aby sme včas ráno, skôr, než niekoho pozdravíme, rýchlo bežali k písmu, aby sme klopali modlitbou, ktorá je nám podarovaná ako tým, ktorí sú chudobní v duchu na to, aby sme po zaklopaní, po modlitebných slovách mohli vidieť otvorené dvere pravdy. Ty nám otváraš svoje srdce. Ty k nám po modlitbe, my sme slabí, Pane, príď, otváraš všetko potrebné pre život a zbožnosť a vtedy nám hovoríš, žite pobožne v Kristu Ježišovi, v slove živom denne. Lebo v tom slove nebude iba tvárnosť pobožnosti, ale celá moc Božia. A tak si nám povedal tie tri veci, ktoré sú rozhodujúce. Aj keď sme obklúčení najsilnejšími nepriateľmi sveta, povedal si, zaujmite postavenie. Žite pobožne v Kristu, chcite to. Majte tú normu slova ráno. A potom, keby prišiel úder, zostaňte stáť. Zostaňte stáť, lebo Ježiš Kristus porazil na kríži už všetku moc nepriateľa. A uvidíte aj vy spásu Hospodinovu. To je slovo pravdy. Spása Hospodinova je nám podarovaná cez kríž, kde bol nepriateľ porazený a hoci prišiel útok aj na tom kríži na teba, na nás, ktorí sme pod krížom, tak je zlomený, lebo vzal si na seba, Pane, naše hriechy a porazil si moc smrti a hriechu a nepriateľa tak, že si nám cestu, svoju obeť na kríži otvoril dvere spásy. Tak pomôž, aby ten, kto sa zbabelo ukrýval po úderoch nepriateľa, teraz pochopil, že môže sa vrátiť k tebe späť a že môže povedať, Pane, teraz už chcem vidieť naplno tvoju spásu a teraz už nebudem utekať z boja, lebo som pochopil, že je to tvoj boj a nie môj. Tak, Pane, ďakujeme, že tento tvoj boj bol dobojovaný, všetko bolo dokonané a v tebe máme spasenie a víťazstvo nad každou mocou nepriateľa. Amen.